Լև Տոլստոյ, «Ինքս էլ չիմացա»։ Թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի։ Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական։ Նա տուն եկավ առավոտվա ժամը 6-ին և ըստ սովորության մտավ հանդերձասենյակ և հանվելու փոխարեն նստեց, ընկավ բազկաթոռի մեջ, ձեռքերը գցելով ծնկներին, և այդպես անշարժ նստեց մի 5-10 րոպե, թե կես ժամ, չէր հիշում։
«Փոսիկի 7, խփված է»։
Եվ նա տեսավ խաղընկերոջ սահմռկելի անհողդողտ կերպարանքը, որ այնուհանդերձ ինքնագոհություն էր նշուլում։
«Ախանիցված»,
բարձր ասաց նա։ Դրան ետևից շրշյուն լսվեց, և գիշերային գլխանոցով ու ժանեկազարդ գիշերաշապիկով թավշե կանաչ ուղաթափերով ներս մտավ փայլուն աչքերով թխահեր, եռանդուն ու սիրուն նրա կինը։
«Քեզ ինչ է պատահել»,
ասաց նա պարզ ու սովորական, բայց նայելով ամուսնու դեմքին, ճիչով կրկնեց նույնը։
«Քեզ ինչ է պատահել, Միշա»։ «Ինչ է պատահել քեզ»։
«Ինձ պատահել է այն, որ ես կորած եմ»։
«Խաղում էիր»։
«Այո»։
«Լավ, հետո ինչ»։
«Ինչ»։
Մի տեսակ չարախնդությամբ կրկնեց ամուսինը։
«Այն, որ ես կործանված եմ»։
Եվ նա փղծկաց, արցունքները պահելով։
«Ինչքան եմ քեզ խնդրել, աղաչել»։
Կինը խղճում էր նրան, բայց ավելի շատ խղճում էր իրեն, թե այն բանի համար, որ կարիքի մեջ էր լինելու, թե այն պատճառով, որ չէր քնել ամբողջ գիշեր, սպասել էր ու տանջվել։ «Արդեն ժամը 5-ն է»,  մտածեց, նայելով փոքրիկ սեղանի վրայի ժամացույցին։
«Ախ, օքեյ, ինչքան ես տարվել»։
Ամուսինը ձեռքերը թափ տվեց ականջների մոտ։
«Ունեցած չունեցածս»։
«Ինչ ունեցած չունեցած»։ «Դրանից էլ ավելի»։ «Իմն էլ, պետականն էլ»։ «Խփեք ինձ»։ «Արեք ինձ, ինչ ուզում եք»։ «Ես կորած եմ»։
Եվ նա ձեռքերով ծածկեց երեսը։
«Այլևս ոչինչ չգիտե»։
«Միշա, Միշա, լսիր, խղճա ինձ, ախր ես էլ եմ մարդ, չեմ քնել ամբողջ գիշեր, քեզ եմ սպասել, տանջվել, ու ահա տերահատությումը, գոնե ասա ինչ, որքան»։
«Այնքան, որ չեմ կարող»։ «Չի կարող ոչ ոք վճարել»։ «Ամբողջ 16,000»։ «Ամեն ինչ վերջացած է»։
«Հաղճեմ»։
«Բայց ինչպես»։
Նայեց կնոջը, և որ բնավ չէր սպասում, կինը նրան իր կողմը քաշեց ու սեղմեց իրեն։
«Ինչ լավն է»,
մտածեց ամուսինը ու վերցրեց նրա ձեռքը։ Կինը եթերեց նրան։
«Մի կարգին պատմիր, Միշա, թե ինչպես պատահեց, արեցիր այդ բանը»։
«Հույս ունեի տարվածս ետ շահել»։
Հանեց գլանակատուփը ու սկսեց ագահորեն ծխել։
«Այո, իհարկե, ես սրիկայի մեկն եմ»։ «Ես արժանի չեմ քեզ»։
«Բաժանվիր ինձնից»։
«Ներիր վերջին անգամ, և ես կհեռանամ, կչքվեմ»։
«Կատիա»։
«Ես անկարող էի, անկարող էի»։ «Կարծես երազում լինեի»։
«Ինքս էլ չիմացա»։
Կնճռոտեց դեմքը։
«Բայց ինչ կարող ես անել»։ «Միևնույնն է, կորած եմ ես»։
«Բայց դու ներիր ինձ»։
Ուզում էր նորից գրկել նրան, սակայն կինը վրդովված ետ քաշվեց։
«Ախ, այս խղճուկ տղամարդիկ, քաջ են ձևանում, քանի դեռ ամեն ինչ լավ է, իսկ հենց վատ է լինում, իսկույն հուսահատվում են ու լրիվ անպետքանում»։
Նա նստեց զարդասեղանի մյուս կողմը։
«Պատմիր մանրամասնորեն»։
Եվ ամուսինը պատմեց։ Պատմեց, թե ինչպես ինքը կարգով փողը տանում էր բանկ և հանդիպեց Նեկրասկովի։ Սա առաջարկեց մտնել իրենց տուն ու թուղթ խաղալ։ Եվ խաղացին, և ինքը տարվեց լրիվ, ու հիմա որոշել է վերջ տալ իր կյանքին։ Նա ասում էր, թե որոշել է վերջ տալ իր կյանքին, բայց կինը տեսնում էր, որ նա ոչ մի բան էլ չի որոշել, այլ հուսահատության մեջ է և պատրաստ է դիմել ամեն քայլի։ Կինը լսում էր նրան, և երբ նա վերջացրեց, ասաց.
«Այդ ամենը հիմար ու գարշելի է. Չի կարելի փող տարվել ակամա. Դա վերջին հաշվով ապուշություն է».
«Հայհոյիր, արա ինձ ինչ կուզես».
«Բայց ես հայհոյել չեմ ուզում, այլ ցանկանում եմ փրկել քեզ, ինչպես փրկել եմ միշտ, որքան էլ գարշելի ու խղճալի ես եղել ինձ համար».
«Ջարդիր, ջարդիր, հիմա հեշտ է արդեն».
«Ուրեմն լսիր, կարծում եմ, որքան էլ զզվելի է, անխիղճ բան է ինձ տանջելը. Ես հիվանդ եմ, այսօր էլի դեղ ընդունեցի, և հանկարծ այս սյուրպրիզը, և այս անճարակությունը. Ասում ես ինչ անենք, շատ պարզ թե ինչ».
Հենց այժմ հիմա ժամը վեցն է, գնա Ֆրիմի մոտ ու պատմիր նրան։
«Իսկ Ֆրիմը կխղճավոր, նրան չի կարելի ասել».
«Բայց ինչ անխելքն ես դու, միթե ես խորհուրդ կտայի բանկի տնորենին պատմել, որ դու քեզ վստահված փողը տանուլ ես տվել թղթախաղում»։
Պատմիր նրան, թե իբր գնում է իր Նիկոլայևյան կայարան։
«Չէ, հենց հիմա գնա ոստիկանատուն»։ «Ոչ, հիմա չէ»։
Առավոտը ժամը 10-ին իբր անցնում է իր Նեչայևյան նրբանցքով, և վրա թարցակվեցին երկու հոգի, մեկը մորուքով, մյուսը համարյա պատանի, ատրճանակով, և խլեցին մոտդ եղած փողը, ու դրանից հետո իսկույն Ֆրիմի մոտ։ Նույնն էլ պատմիր նրան։
«Այո, բայց ախր…»
Ամուսինը նորից գլան ակվառեց։
«Չէ՞ որ նրանք կարող են իսկությունն իմանալ Նեկրասովից»։
«Ես կգնամ Նեկրասովի մոտ և կզգուշացնեմ նրան, այդ բանը թող ինձ»։
Միշան սկսեց խաղաղվել, և առավոտյան ութի մոտ քնեց մեռածի պես, 10-ին կինն արթնացրեց նրան։ Այս բանը կատարվեց վաղ առավոտյան, վերին հարկում, իսկ վարի հարկում, Օստրովսկիների ընտանիքում երեկոյան ժամը 6-ին պատահեց ահա թե ինչ. հենց նոր էին ավարտել ճաշը, և երիտասարդ մայրը, իշխանուհի Օստրովսկայան, մոտ կանչեց սպասավորին, որ բոլորին արդեն նարնջի դոնդողակով կարկանդակ էր մատուցել։ Մաքուրապս է ուզեց, և մեջը մի կտոր կարկանդակ դնելով դիմեց իր երեխաներին. երկուսն էին նրանք. Մեծը, Ոկան, 7-ամյա տղան, և տանեչկան, 4.5 տարեկան աղջիկը. Երկուսն էլ շատ լավ երեխաներ էին. Ոկան լուրջ, առողջ, խոհեմ, հրապուրի ճպիտով, որ ցուցահանում էր պակասավոր փոխվող ատամները. Տանեչկան, սևաչյա, արագաշարժ, երանդուն, բլբլան, զվարճալի ու ծիծաղկոտ, որ միշտ ուրախ էր և սիրալիր ամենքի հետ։ «Երեխաներ, ձեզնից ով կարկանդակը կտանի դայակին»։
«Ես»,
ասաց Ոկան։
«Ես»։
Ճլվլաց տանեչկան և շտապ ցած թռավաթորից։
«Ոչ, կտանի նա, ով առաջինն ասաց»։
«Ոկան»։
«Վերցրու»,
ասաց հայրը, որ շարունակ երես էր տալիս տանեչկային, և միշտ ուրախությամբ օգտվում էր առիթից իր անկողմնակալությունը ցույց տալու համար։
«Իսկ դու, տանեչկա, զիջիր եղբորդ»,
ասաց նա իր սիրեցյալին։
«Ես միշտ պատրաստ եմ Ոկային զիջելու. Վերցրու, Ոկա, գնա. Ոկայի համար ոչ մի բան էլ չեմ ափսոսում»։
Սովորականի պես երեխաները շնորհակալություն հայտնեցին ճաշի համար, և ծնողները սկսեցին սուրճ խմել ու սպասել Ոկային, բայց նա չգիտես ինչու շատ էր ուշանում։
«Տանեչկա, վազիր մանկասենյակ, տես ինչու Ոկան այսքան երկար մնաց»։
Տանեչկան ցած թռավաթորից, ձեռքը դիպցրեց գթալին, գցեց, վերցրեց ու դրեց սեղանի եզրին, գթալը նորից ընկավ, մակարկին վերցրեց դրեց սեղանին, և քրքջալով, գուլպաների մեջ պրկված գիրկ տոտիկների մանրակայլ վազքով թռավ միջանցք, այնտեղից էլ մանկասենյակ, որից այն կողմ դայակի սենյակն էր։ Նա գրեթե անցել էր մանկասենյակը, երբ հանկարծ ետևից հեծ կլտոց լսեց։ Ետ նայեց, Ոկան կանգնած էր իր մահճակալի մոտ, և նայելով խաղալիք ձիուն, ափսեն ձեռքին լալիս էր դառնորեն։ Ափսեյում ոչինչ չկար։
«Ոկա, ինչու ես լալիս? Իսկ արկանդակը, Ոկա»։
«Ես կերա ճամփին, ինքս էլ չիմացա թե ոնց»։ Ես չեմ գնա, ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ես Տանյա, ես ճիշտ եմ ասում, չիմացա ոնց, կերա լրիվ, սկզբում մի քիչ, հետո բոլորը։ Լավ, հիմա ինչ անենք։ Ես չէի ուզում։
Տանեչկան սկսեց մտածել։ Ոկան լալիս էր հոնգուր-հոնգուր։ Հանկարծ Տանեչկայի դեմքը փայլեց։
Ահա թե ինչ ոկա, դու լաց մի լինի, այլ գնա դայակի մոտ ու ասա, որ հանկարծ ես կերել, ու ներողություն խնդրիր, իսկ վաղը մենք մեր բաժինը կտանք նրան, նա բարի է։
Ոկայի հեծկլտանքը դադարեց, նա սրբեց արցունքները ափերով ու ձեռքերի հակառակ կողմով։
Իսկ ինչպես անեմ,
քրթմնջաց նա դողացող ձայնով։
Լավ, իրար հետ գնանք։
Եվ նրանք գնացին ու վերադարձան երջանիկ ու ուրախ։ Եվ երջանիկ ու ուրախ էին թե դայակը և թե ծնողները, երբ դայակը ծիծաղելով ու խանդաղատանքով նրանց անում էր այդ ողջ պատմությունը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։